Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ ទី 9 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 10 កើត ខែ ចែត ឆ្នាំ អាសញ្ញ បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងបញ្ឆេះចលាចលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរទេះភ្លើងប៉ាគីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស14នាក់ស្លាប់ក្នុងប៉ែកនិរតីប្រទេសមានការប្រយុទ្ធគ្នាដល់ប្រឡាយនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៃប្រទេសឥណ្ឌា
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកប្រឆាំងដល់ល្បីល្បាញជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាកូនប្រុសរបស់អ្នកកវីជាតិវៀតណាមត្រូវបានដោះលែងពីគុកមុនថ្ងៃកំណត់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងបន្ធូរលក្ខខណ្ឌទៅលើចំនួនវិភាគទានសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកប្រតិភិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបញ្ឆេះចលាចលទាមទារបំបែករដ្ឋនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលអាចជាអ្វីដែលលោកបានហៅថាវិបត្តិមួយត្រូវប្រឌិតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរកម្មយុទ្ធាជាការត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Kerryបានជំរាបគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការតេតិនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងចលាចលលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងតិចណាស់3នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការច្បាស់លាស់ហើយគ្មានការភាន់ច្រឡំទេលោកបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងប្រុងប្រៀបដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនតឹងរឹងជាមុនលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានអស្ថិរភាពលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានជំរឿសមួយក្នុងការធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនคล้ายទៅជាស្ពានមួយរវាងបូព៌ាប្រទេសនិងប្រចាំប្រទេសឬមួយរុស្ស៊ីអាចប្រឈមមុខនឹងការនៅដាច់ឯកោពីគេខ្លាំងជាងមុនហើយនឹងបង្ខាតចំពោះសកម្មភាពរបស់ផងខ្លួនគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះធ្លាយរទេះភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់នរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់14នាក់ស្លាប់ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកើតមានឡើងនៅក្រោយរទេះភ្លើងនេះឈប់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីប៊ីនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃកងទ័ពបង្រួបបង្រួមបាលូចដែលជាក្រុមបះបោមួយបានតាក់ទងជាមួយ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមទូរស័ព្ទដើម្បីអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះគេបាននិយាយថាពួកស្ត្រីនិងកុមារស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់40នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះដែលបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធទាមទារបំបែករដ្ឋយ៉ាងតិចណាស់30នាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាមួយនៅក្នុងតំបន់កាឡាត់នៃខេត្តបាលូជីស្ថានមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវមួយនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរកាន់កាប់ដោយប្រទេសឥណ្ឌាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាប៉ូលីស2នាក់ទាហានម្នាក់និងជនសកម្មប្រយុទ្ធ2នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់ នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាកាលពីខាងគៀនៅក្នុងស្រុកគុបវ៉ារ៉ានៃតំបន់កាស្មៀរពួកយោធានិងពួកប៉ូលីសឥណ្ឌាបានបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាមួយនៅចម្ងាយប្រមាណ130គីឡូម៉ែត្រនៅទិសពាយ័ព្យក្រុងស្រីនាហ្កាដែលជាទីក្រុងធំជាងគេក្នុងតំបន់កាស្មៀរក្រោយពីបានទទួលព័ត៌មាននៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អំពីសកម្មភាពពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់នោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បាននិយាយការពីថាអង្គថាមានការបញ្ជាក់ថាគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ឈ្នះដាច់ណាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីដំណាក់សប្តាហ៍ទីហើយត្រូវមានការបោះឆ្នោតជុំទី2លោក Zalmay Rasul អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបេក្ខជន3នាក់ដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងអស់8នាក់ក៏បាននិយាយដែរថាមានការកេងបន្លំស្លឹកឆ្នោតច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់លោក Hamid Karzai បានត្រូវរារាំងតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនឲ្យឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី3ទេលោក Abdullah ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Karzai នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2009និងលោក Ashraf Ghani Ahmadzai សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យនិងជាអតីតមន្ត្រីនៃធនាគារពិភពលោកបានសម្ដែងការទុកចិត្តថាអស់លោកអាចឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1ពួកប្រធានក្រុមអ្នកធ្វើការចរចាបរិមាណូមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនបានប្រជុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាហើយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េផ្នែកភាសាជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងការប្រជុំគ្នានោះពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសទាំង3ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2005នៃកិច្ចចរចា6ភាគីនិងគោលដៅស្នូលនៃការប្រជុំគ្នានោះគឺការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េកុំឲ្យមានអាវុធបរិមាណូដោយមានការពិនិត្យពិច័យតាមសន្តិវិធីពួកប្រតិភូមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកប្រជុំគ្នាជាលើកទី3នៅពេលពួកគេខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការយល់ស្របគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាកម្មវិធីបរមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានលក្ខណៈសន្តិភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Javad Zarif និងលោកសេកាធ្រីន Ashton ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាប្រធានពួកអ្នកធ្វើការចរចាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរបានធ្វើជាប្រធាននៃការបើកសម័យប្រជុំក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកអ្នកធ្វើការចរចាទាំងនេះចង់ធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងអចិន្ត្រៃយ៍មួយមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ខែកក្កដាដោយធ្វើការបន្តពីកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលពួកគេបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដងនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរ លោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកប្រឆាំងដល់ល្បីល្បាញដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាកូនប្រុសរបស់អ្នកកវីដល់ល្បីល្បាញម្នាក់របស់វៀតណាមត្រូវបានគេដោះលែងមុនពេលកំណត់ឲ្យចេញពីគុកហើយបន្ទាប់មកនឹងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Marianne Brown រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Hanoi លោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកគូហុយហាវូមេធាវីដែលមានអាយុ56ឆ្នាំជាសកម្មជនប្រឆាំងដល់ល្បីល្បាញបំផុតម្នាក់របស់វៀតណាមដែលបានជាប់គុក3ឆ្នាំនៃការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក7ឆ្នាំមុនពេលលោកត្រូវបានគេដោះលែងភ្លាមៗអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថាលោកវូនិងភរិយារបស់លោកបានមកដល់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទោះបីពេលវេលានិងសេចក្តីលំអិតនៃការដោះលែងលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗនៅឡើយក៏ដោយលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនិយាយថាគ្រួសាររបស់លោកវូបានចរចាឲ្យលោកមានសេរីភាពយូរមកហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកវូបានធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារពីស្ថានភាពមិនល្អនៅក្នុងគុកហើយនឹងការរងគ្រោះពីជំងឺបេះដូង
My understanding was that this was something that was being discussed behind the scenes for quite some time. I mean my gather
ថាយល់របស់ខ្ញុំគឺថានេះជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានពិភាក្សាអស់មួយរយៈពេលមកហើយខ្ញុំបានប្រមូលព័ត៌មានពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកនៅក្នុងគុកហើយរកឃើញថាមានភាពអាក្រក់ហើយក្រុមគ្រូសាបានសម្រេចថាពួកគេនឹងសុខចិត្តទទួលយកការដោះលែងដរាបណាលោកសុខចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេស
លោកវូជាប់គុកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2011លើបទចោទប្រកាន់ពីការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនៅក្រៅមាត្រាទី88នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានត្រូវគេស្គាល់គ្រប់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2009នៅពេលដែលលោកបានព្យាយាមប្តឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីងៀនតាំងយុងពីបញ្ហាអនដងរាយបុកស៊ីតដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងតំបន់ភ្នំភាគកណ្ដាលលោកបានរងការចោទប្រកាន់ពីការអំពាវនាវឲ្យរំលាយចោលគណៈបកកុម្មុយនីសដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនៅវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនយោបាយពហុបកហើយបានចាត់ទុកសង្គ្រាមវៀតណាមថាជាសង្គ្រាមស៊ីវិលលោកវូជាកូនប្រុសរបស់លោកគូហ៊ុយកាន់ជាអ្នកកវីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់ហូជីមិញបីដាបង្កើតប្រទេសវៀតណាមទំនើបលោកបានតាក់ទាញពួកអ្នកគាំទ្រមកពីក្រុមផ្សេងៗរួមមានអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកអ្នកសាវជឿជាន់ខ្ពស់ហើយនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកុម្មុយនីសលោកងៀងគួងអាជាសកម្មជននិងសេតវិទូបាននិយាយថាលោកគិតថាការដោះលែងលោកវូលើលក្ខខណ្ឌថាលោកត្រូវស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងព្យាយាមរក្សាមុខមាត់ខ្លួនលោកនិយាយថាមានសម្ពាធទាំងពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅវៀតណាមគឺពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកការដោះលែងលោកវូកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកដេញដាងឌីងសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសរសេរប្លុកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកពះនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេដោះលែងមុនពេលកំណត់ចេញពីគុកលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2012លើបទចោទប្រកាន់ពីការឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅមាត្រាទី88នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោក Phil Robertson នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយបន្តទៀតថាលោកមិនជឿថាការធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងពីរនាក់ជាសញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូបានផ្លាស់ប្តូរអិរិយាបថតឹងតែងរបស់ខ្លួនដល់ពួកអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
លោកឌិនដាន់ឌិនមិនបានទទួលការថែទាំនិងការជួយឧបត្ថម្ភសំខាន់សំខាន់ដែលលោកត្រូវការក្នុងខណៈពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងគុកនោះទេអ្នកក្រឡេកមើលរូបថតមុនពេលលោកចូលក្នុងគុកហើយនឹងរូបថតក្រោយពីពេលលោកចេញពីគុកវិញវាខុសគ្នាដូចយប់និងថ្ងៃ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាពួកអ្នកប្រឆាំងនិងសកម្មជនវៀតណាម61នាក់បានត្រូវកាត់ឲ្យជាប់ទោសហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកនៅឆ្នាំ2013 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការកាត់ឲ្យជាប់ទោសបែបនេះកាលពីមួយឆ្នាំមុនមានតែ40នាក់នៅថ្ងៃប្រកាសដោះលែងលោកវូលោកលេគុកឃ្វីតប្អូនប្រុសរបស់អ្នកសរសេរប្លុកលេគុកគួងដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងជាប់គុក30ខែពីបទបន្លំពន្ធដារបាននិយាយនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះពិតហើយសង្ឃឹមថានៅពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំនឹងឮព័ត៌មានដូចគ្នាអំពីបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដែរ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 2.7 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរកមើល app ដែលមានពណ៌ខៀវហើយដែលមានឈ្មោះ VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល app ពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះ VOA ពីរដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download app VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA និងអាចមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Stores និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ khmer.voanews.com/apps
កាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការកំពូលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងបន្ធូរលក្ខខណ្ឌទៅលើចំនួនវិភាគទានសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យអ្នកផ្ដល់អំណោយដែលជាអ្នកមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍ពីស្ដារពីរដ្ឋធានី Washingtonអំពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់លោកកាយ៉ានសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយសំឡេង5ទល់នឹង4សមាជិកអភិរក្សភាគច្រើននៅក្នុងតុលាការកំពូលបានលុបចោលការកំណត់ព្រំដែនលើវិភាគទានសរុបសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកផ្ដល់អំណោយឯកជនដែលចង់គាំទ្របេក្ខជនសហព័ន្ធគណៈបកនយោបាយនិងគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនយោបាយណាមួយចំនួនវិភាគទានសរុបពីមុនសម្រាប់អ្នកផ្ដល់អំណោយម្នាក់ៗក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោត2ឆ្នាំគឺ123,200 ដុល្លារតុលាការកំពូលបានបើកផ្លូវឲ្យអ្នកមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភអាចធ្វើវិភាគទានបានរាប់លានដុល្លារទៅឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនានិងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗនេះជាឥទ្ធិពលដែលបានរីកកាន់តែធំឡើងចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2010អំពីការកែប្រែច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសេចក្តីសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុននេះមិនបានលុបចោលលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្នដែលមានដាក់លើវិភាគទានទៅឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ៗទេដែលមានចំនួន2,600ដុល្លារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនីមួយសេចក្តីសម្រេចនេះបានទទួលប្រតិកម្មជាវិជ្ជមានពីសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរួមមានប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិលោក Rens Prebius ដែលបាននិយាយជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទ
The First Amendment applies to all of us. People should have the right.
វិសោធនកម្មទី1អាចអនុវត្តសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមនុស្សគ្រប់រូបគួរមានសិទ្ធិអាចផ្ដល់ប្រាក់និងសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់គេទៅឲ្យបេក្ខជននិងគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនយោបាយតាមចំនួនដែលគេចង់ធ្វើ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបរិហារិះគន់សេចក្តីសម្រេចនេះថាជាបរាជ័យសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតសាមញ្ញនិងជាជ័យជំនះសម្រាប់អ្នកធ្វើវិភាគទានដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភដែលចង់បានឥទ្ធិពលហួសហេតុទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Charles Schumer សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ New York បាននិយាយរិះគន់សមាជិកអភិរក្សភាគច្រើននៅក្នុងតុលាការកំពូល
They wish to dismantle all limits on giving. piece by piece.
អស់លោកទាំងនេះចង់លុបចោលការកំណត់ចំនួនទៅលើវិភាគទានមួយផ្នែកម្ដងមួយផ្នែកម្ដងរហូតតតែយើងវិលទៅរកសម័យអភិជនអ្នកចិញ្ចក់ផលប្រយោជន៍វិញដែលអ្នកណាឬអង្គការណាក៏អាចផ្ដល់ប្រាក់ដោយគ្មានកំណត់ដោយមិនចាំបាច់ប្រកាសឲ្យដឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងមានការលួចបន្លំនិងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបឈប់យកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
សេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានទាក់ទាញការកត់សម្គាល់ជាអវិជ្ជមានពីអង្គការផ្សេងៗដែលគាំទ្រការពង្រឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដើម្បីការពារប្រឆាំងអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយដែរលោកស្រី March Baker នៃអង្គការ People for the American Way in Washington បានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់អាចជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រជាទូទៅសម្រាប់ច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌតឹងជាងមុនដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការទិញឥទ្ធិពលជាមួយបេក្ខជននយោបាយនានា
There is a movement building around the country calling for
មានចលនាមួយដែលកំពុងផុសផុលឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលដែលអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលយើងកំពុងមាននៅក្នុងឆាកនយោបាយហើយចលនានេះកំពុងរីកធំឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ក៏ប៉ុន្តែសមាជិកអភិរក្សនៅក្នុងរដ្ឋសភាតំណងជានឹងរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាអ្នករិះគន់កំណែទម្រង់ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតតាំងពីយូរមកហើយលោកបានប្រៀបធៀបការផ្ដល់វិភាគទាននយោបាយទៅនឹងការធានាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
There are many wealthy Americans who feel deeply about the country who are committed to one side or the other.
មានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកមានសុខស្ដមជាច្រើនដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកដែលមានសក្តិបញ្ញាចិត្តទៅលើភៀកគីមកខាងហើយចង់ឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើប្រទេសដោយមានចំនួនស្មើគ្នាទាំងខាងឆ្វេងទាំងខាងស្ដាំ
លោក McConnell ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសក្តិសម្រាប់មួយរបស់តុលាការកំពូលដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសកាលពី4ឆ្នាំមុនដែលមានឈ្មោះថា Citizens United សេចក្តីសម្រេចនេះបានលុបចោលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលើសាជីវកម្មនិងសហជីពកម្មករដែលចង់ចំណាយប្រាក់លើការគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យពីបេក្ខជនជាក់លាក់ណាម្នាក់អង្គការនយោបាយខាងក្រៅហើយនិងអ្នកផ្ដល់អំណោយឯកជនធំធំមានមុខនេតិដ៏សំខាន់ជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះហើយក្នុងករណីខ្លះមានឥទ្ធិពលស្មើគ្នានឹងគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរខាងការអង្គាសប្រាក់ការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់អ្នកធ្វើវិភាគទានដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះមានកម្រិតទាបក្នុងចំណោមអតិភិបរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការកំពូលបន្តធ្វើផ្ទុយនឹងនិន្នាការមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងទសវត្ស1970នៅពេលដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុដ៏តឹងរ៉ឹងសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវនយោបាយឈ្មោះ Watergate កើតឡើងដែលបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon នៅក្នុងសម័យនោះលាឈប់ពីតំណែង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានតស៊ូ ដើម្បីរក្សាការត្រួតត្រាលើក្រុងសំខាន់ៗនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសដែលលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅពេលមានគំនិតសង្កត់ខ្លាំងឡើងដើម្បីបង្រួមឲ្យតូចការបែកបាក់គ្នាខាងពុទ្ធសាសនាខាងនយោបាយដែលគំរាមកំហែងបំបែកបំបាក់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថែមទៀតអញ្ញាធននិយាយថាមានការបាញ់កំភ្លើងហើយថាបាតុករលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូយ៉ាងតិចណាស់60នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងខាគីវនៅពេលដែលនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅតែកាន់កាប់ក្នុងថ្ងៃទី3ហើយនៅអាគាររដ្ឋាភិបាលមួយដែលពួកគេបានកាន់កាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងដូណេស្កនៅកន្លែងឯទៀតពួកមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងលូកហាំងស៍ដែលស្វាស្វែងបំបែកដែនដីចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីចូលរួមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់គ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងអាគារមួយកន្លែងដែលពួកគេកាន់កាប់ហើយបានចាប់ឃុំឃាំងចំណាប់ខ្មាំង60នាក់ The Voice of America VOA ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រេសិតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំដល់ពិភពលោកឲ្យធ្វើពហិការកំទីងផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងទីតាំងលំនៅឋានខុសច្បាប់របស់អ៊ីស្រាអែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនយុទ្ធនាការដើម្បីជួយឲ្យមានប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យមួយលោករីយ៉ាត់ម៉ាន់ស៊ូបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ការប្រជុំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនប្រឹងប្រៀបរួចសាច់ហើយដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាថ្មីដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលហាក់ដូចជានាំទៅកាន់ការរលំកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាន់ស៊ូបានព្រមមានថាប្រសិនបើពួកអ៊ីស្រាអែលមិនបានប្រុងប្រៀបធ្វើការចរចាគ្នាក្នុងសុខឆន្ទៈទីនោះប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីននឹងត្រូវបង្ខំធ្វើចលនាទៅកាន់ដំណាក់កាលខាងមុខដោយធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលទទួលខុសត្រូវដល់អកប្បកិរិយាខុសច្បាប់របស់ផងខ្លួនក្នុងគ្រប់រដ្ឋសេទាំងអស់ខាងនយោបាយខាងការទូតនិងខាងផ្លូវច្បាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាដាតមកថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយការពិចារណាថានឹងមិនមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តអាន់បាដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីទេដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលលំអៀងទៅខាងពួកអាកេដាចាប់តាំងពីខែធ្នូមកខេត្តអាន់បាដែលស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងក្រុមទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកុលសម្ព័ន្ធដែលលំអៀងទៅខាងពួករដ្ឋអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងដឺឡវិននិងពួកសកម្មជនដែលលំអៀងហើយទទួលឥទ្ធិពលពីអង្គការអាកេដា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.